mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng peace talks.
Oppression sa moral people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa BZUP Balita.
Magandang umaga. Ngayon ay Biyernes, 3 ng Marso tong 2017. Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 31 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Narito ang mga balita para sa araw na ito. Opland Tukhang, ibabalik ni Pangulong Duterte.
World Birth Defects Day, ginugunita ngayon.
IT Group nangangamba sa pagbabalik ng panukalang National ID System.
Batingao Arts Festival for Peace gaganapin ngayong Linggo.
At muli nating tutukan ang huling araw ng Sining del Pilar 2017.
Narito ang detalye ng mga balita. Inanunsyo kamakailan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbabalik ng kampanya laban sa iligal na droga. Matatandaang sinuspende muna ang kampanyang ito dahil sa mga reklamong kinaharap nito ukol sa extrajudicial killings at pagkakasangkot ng mga pulis sa pagpaslang sa mga nanlaban umanong mga taong sangkot sa transaksyon ng iligal na droga. Sa ulat ng Philippine Star, sa pagkakataong ito anya, sinabi ni Pangulong Duterte na mas magiging aktibo ang Armed Forces of the Philippines o AFP katulong ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na binibigyang pagkakataong maging bahagi ng kampanya laban sa droga. Nang tanungin ng Pangulo kung ipagpapatuloy bang Opland Tukhang nakadepende anya ito sa Philippine National Police o PNP. Kaugnay nito, mahahapanayam natin sa ating linya ng komunikasyon si Attorney Jackie Deguia, ang spokesperson ng Commission on Human Rights. Magandang umaga, Attorney.
Magandang umaga, Chia, at ating mga tagapakinig.
Marami pong salamat sa inyong pagpapaunlak sa ating interview po, ma'am.
It's our pleasure.
Ma'am, ano po ba ang masasabi ng CHR sa muling pagbabalik ng war on drugs?
Well, una, nalulungkot ang Komisyon ng Karapatang Pantao dahil nga sa naging pahayag na ibabalik na umuli yung kampanya laban sa droga at ang mamamahala uli dito ay ang Philippine National Police.
Mm-hmm.
Nalulungkot kami at nababahala dahil hindi pa nga nagkaroon ng deklarasyon na sususpendohin ito noong nagkaroon ng mga revelasyon tungkol sa pagkamatay ni Ji Ik-joo na South Korean national sa Camp Crame.
Mm-hmm.
At matapos yung mga pagbubunyag na may mga mangilan-ngilan na pulis na ginamit ito sa kanilang pansariling interes, na nagsasabi na inabuso nga itong operasyon na ito ng ilan-ilan sa pulisya. At dahil dito, di ba nagkaroon ng deklarasyon ang pamunuan ng Philippine National Police na magkakaroon muna ng internal cleansing.
Mm-hmm.
At doon bahagyan naging natuwa ang CHR. At ngayon dahil alam natin na nasa mga unang yugto pa lamang yung ginagawang internal cleansing,
mm-hmm,
kaya naman hindi natin hindi tayo sumasang-ayon na ibalik na agad kasi wala pang konkretong resulta yung nangyaring internal cleansing.
Mm-mm.
So maganda sana na bago ibalik yan, matapos muna yung malawakang paglilinis ng hanay ng mga pulis para siguraduhin natin na hindi ulito maaabuso sa hinaharap. Pangalawa naman, gusto rin sana natin na magkaroon muna ng isang malawakang investigasyon sa lahat ng mga namatay ng mga nakaraang buwan. Dahil sabi nga ng media na meron tayong mga libo-libong namatay na mga individual, kinabibilangan na yan mga kababaihan, mga kalalakihan, mga drug users, drug pushers, kaya lang meron rin mga inosente. At iba dyan, resulta ng drug or police operations, yung iba naman vigilante killings, wala pa rin kasing malinaw na kasagutan hanggang ngayon doon sa mga pangyayaring iyon. Kaya naman, hinihikayat natin na magsagawa muna ng isang malawakan at malalimang investigasyon bago ulit sana ibalik yung kampanya laban sa droga.
Mm-hmm.
Again, walang mali doon sa kampanya laban sa droga kasi mas maraming mga Pilipino ang makakatamasa ng kanilang mga karapatang pantao kapag naalis natin ang droga at kriminalidad sa ating lipunan. Yung naging issue lang at yun pa rin ang nanatiling issue ngayon ay yung metodolohiya, yung mga nangyaring pang-aabuso at saka yung maraming mga namatay bunga ng operasyon na ito.
Ma'am, on the part of the CHR po ba, ano na po ba ang nagawa ninyong mga investigations regarding extrajudicial killings, umano'y extrajudicial killings?
Noong nakaraang taon, sa mga unang buwan pa lamang, ay nagkunsad na ng isang National Task Force on Extrajudicial Killings ang komisyon at ito ay pinamumunuan ni Commissioner Gwendolyn Pimentel Gana. At nagkaroon ng direktiba sa aming mga regional offices na i-prioritize yung investigation ng lahat ng EJKs at patuloy yung investigasyon na sinasagawa namin ngayon. At lumalabas sa mga pangunahin naming dato ngayon na almost 95% ng mga iniimbestigahan namin ay yung mga on our own or on our own initiative o yung sinasabing moto proprio investigation. So kahit walang complainant, dahil sa amin mahalaga ang buhay, ay talagang pinupursu pa rin namin lahat ng impormasyon tungkol dito. Tapos, hindi rin namin nini-distinguish kung yung pagkamatay ba ay resulta ng police operation or ng vigilante killing. Para sa amin, parehong nagresulta ito sa pagkawala ng buhay na napaka-importante. Mm-hmm. Kailangan nating parehong imbestigahan at malaman kung sino yung mga nasa likod nito at makapanagot sila. Of course, yung pakay ng imbestigasyon na ito ay para magkaroon ng hustisya. Pangalawa, para maiwasan natin na kahit sino mang nanay, tatay, anak, kaanak at kaibigan ay mamatay. At pangatlo, gusto rin natin sanang magkaroon ng isang rekomendasyon sa pamahalaan para paano to maiiwasan sa hinaharap, isang konkretong policy change.
Mm-hmm.
Alam niyo ba kasi na hanggang sa ngayon, wala pa tayong batas na patungkol sa extrajudicial killing. Noong 2009, nagkaroon na tayo ng anti-torture law na nagbibigay ng mas mabigat na parusa sa mga paglabag kapag isang government official ang nanakit sa isang civilian. Kasi pag ordinaryong civilian lamang ang nanakit sa isa pang ordinaryong civilian, kon lang yan, physical injuries lang yan, di ba? Kaya lang, kapag isang government official ang nanakit, kailangan mas mabigat ang parusa kasi meron siyang responsibilidad na unahin yung karapatan ng iba bago yung sa kanya. Meron din tayong mas mabigat na batas, for example, yung Enforced Disappearance Law, na mas nagbibigay ng mabigat na parusa kapag ang abduction or kidnapping ay ginawa uli ng isang state agent laban sa isang ordinaryong individual. Kaya lang, pagdating sa kapag patay, wala pa tayong batas na nagbibigay ng mas mabigat na parusa kung ang isang ahente o empleyado ng gobyerno ang gumawa nito para sa kanyang pansariling interes or bunsad ng pang-aabuso ng kanyang kapangyarihan. Kaya naman yung mga sinasagawang hearing sa Kongreso ay napakahalaga dahil sa sinasabing in aid of legislation, hopeful tayo na dahil sa mga increase na ito ay makapagpasa tayo ng isang batas na magbibigay diin doon sa responsibilidad ng gobyerno patungkol sa karapatang pantao at magbibigay ng masabigat na parusa kapag nagkaroon ng pang-aabuso sa kapangyarihan.
Ma'am, bilang panghuli na lang po, baka pwede po nating linawin kung ano po ba ang human rights at ano po ba ang basic na trabaho ng CHR?
Tama. Unahin ko na muna yung pangalawa mong tanong. Marami sa publiko ang akala pinoprotektahan namin ay yung mga kriminal o yung mga nagkakasala sa batas. Hindi po yun totoo. Una po, pag sinabi kasi natin Komisyon ng Karapatang Pantao, kami po ay may apat na basic functions. Una, kami po ay nagmo-monitor. Kami po yung watchdog ng gobyerno. Isa po kaming ahensya ng gobyerno Pero ang tinitignan po namin kung yung programa at mga ginagawa ng gobyerno ay alinsunod sa batas at sa mga human rights standards. At kung hindi po niya sinusunod yung mga pinasok niyang mga kasunduan at yung mga isinabatas niya, kami po ay tumatayong konsensya. Tinatawag po namin ang pansin ng gobyerno para po ma-revisit niya uli yung kanyang ginagawa. Para rin pong COA ay ang Komisyon ng Karapatang Pantao. Kung ang COA po ay tumitingin sa illegal disbursement of funds, kami naman po ay tumitingin sa mga pang-aabuso ng ahente ng gobyerno o empleyado ng gobyerno o yung mga state agents. Kapag ko, for example, nalabag ng isang ordinaryong individual ang karapatan ng isa pang ordinaryong individual, hindi po si HR ang mag-iimbestiga o a-action sa kasong iyon.
Mm-hmm.
Kung baga po, ang a-action doon ay ang pamalaan sa pamamagitan ng Philippine National Police. Kasi po, ang gobyerno, kapalit ng ating boto, ay gumawa ng commitment na uunahin nila yung ating mga karapatan bago yung sa kanila. Kaya po, bumubuo yan ng iba't ibang ahensya para sa mga iba't ibang karapatan. For example, yung right to education, meron tayong Department of Education. Yung right to health, meron tayong Department of Health. Yung right to social security, kaya tayo meron GSIS at saka SSS. Ang CHR, minomonitor niya yung mga programa ng iba't ibang ahensya na ito. At sinasabi namin kung lumilihis na doon sa mga nakasaad sa batas at sa mga human rights standards. Bukod naman dun sa aming role na monitor or watchdog, pangalawa, kami naman ay advisor. Sinasabi namin sa kanila ano ba yung mga human rights standards. For example, sa right to health, hindi lang ibig sabihin na dapat walang mga sakit. Dapat importante na yung mga pasilidad natin at saka yung mga servisyo natin ay available lagi, accessible sa mga tao at saka culturally adaptable. So ina-advise namin sila kung ano yung mga standards na dapat sundin. Pangatlo naman, kami naman ay educator din. Kaya naman, ang dami naming mga partnerships and collaborations with various sectors of the society, including government. Nagkakaroon kami ng mga lectures and trainings sa PNP, sa PDEA, sa mga local government units, sa mga eskwelahan para mapalalim pa ang kaalaman tungkol sa human rights. At pang-apat, tulad ng iba't ibang mga tao na naghahangad ng pagprotekta at pagpromote ng human rights, kami naman ay advocate. So, ini-encourage namin lahat na ipaglaban, for example, ang karapatang pantao, ang women's rights, ang child rights, ang labor rights, workers' rights, at lahat-lahat pa. Doon naman sa tanong mo, ano nga ba ang human rights? Well, napaka-importanting bagay, lahat tayo ay tao. At sabi nga natin, may mga kailangan tayong mangilan-ngilan na karapatan na napaka-importante
mm-hmm.
para mamuhay tayo bilang isang ganap na tao, para magkaroon ng saysay yung ating buhay. At kung wala itong mga karapatan na to, sinasabi niya hindi tayo namumuhay bilang isang tao na may dignidad.
Mm-hmm.
Kaya naman, marami tayo mga klaseng karapatan, kaya
Apo.
Lang hindi lahat kailangan. May
Apo.
Mga ordinaryong karapatan. Ang human rights, napaka-importante.
Apo, apo.
Hindi mo pwedeng ihiwalay.
Apo, marami pong salamat po sa inyong pagpapaliwanag. Attorney Jackie Deguia mula sa Commission on Human Rights. Siya pong ating spokesperson.
Kasamang ginugunita ng bansa ang World Birth Defects Day ngayong araw na may temang sasama-samang pagkilos at pagkalinga sa birth defects tayo ay may magagawa. Nilalayon ng nasabing pandaigdigang kampanya na palawakin ang kalalaman kaugnay sa mga birth defects surveillance, prevention, pangangalaga at pagsasaliksik. Hinihikayat ng Volunteer Youth Leaders for Health Philippines at ng UP Manila, Newborn Screening Reference Center at Institute of Human Genetics ng UPM National Institute of Health, ang mga Pilipinong ipalaganap ang kampanya sa pamamagitan ng paggamit ng hashtag na hashtag World BD Day sa social media. Upang palalimin pa ang ating kaalaman tungkol sa World Birth Defects Day at mga kinakampanya nito, makakasama natin ngayong araw si Dr. Mary Ann Abacan, ang Assistant Director ng Institute of Human Genetics at Cluster Advisor ng Volunteer Youth Leaders for Health Philippines. Magandang umaga po, Dr. Abacan.
Hello, good morning po.
Ito po, no? Napaka-positibo po ng tema ngayon taon ng World Birth Defects Day. Madalas po kasi, di ba, nangangamba yung mga kababayan natin na may planong magkaanak, lalong-lalo na po yung mga buntis para sa kanilang mga magiging anak. Ano nga po ba yung mga magagawa natin para maiwasan po yung birth defects?
Okay, so just a quick lang na background tungkol dun sa ating World Birth Defects Day. So ito na ang ating pangatlong taon na sumasama tayo doon sa paggunita ng mahalagang araw na ito. So nagsimula ito dahil nakita nga worldwide na ang birth defects ay talagang isa sa mga nagiging causes of mortality or pagkamatay ng mga sanggol at mga bata. So tinart nila itong World Birth Defects Day basically para mag-create ng awareness para malaman ng mga tao kung ano ba ang birth defects at kung ano yung mga maaari nating gawin. Ang isa sa mga kampanya na isinusulong namin ngayon ay ang healthy na pagbubuntis. So even before magbuntis ang nanay, dapat siya ay kumain ng wasto. At ang isa sa mga pinakamahalaga ay ang pagbibigay ng folic acid.
Ito po, no? Ano po ba yung mga na madalas po na na-observe natin na uri ng birth defect?
Okay, so iba-iba kasi ang mga birth defects, pero pagka gusto ninyo na i-define natin kung ano talaga to, so basically ang isang birth defect is any abnormality na nakaka-apekto sa body structure o maaaring din dun sa function ng katawan ng isang bata, at ito ay nakikita natin sa pagkapanganak pa lamang sa kanya. Ang isa sa mga pinakamahalagang nakita namin ay talagang kailangan matugunan ito sapagkat as we know, pag ang isang bata ay pinanganak na mayroong birth defects, ito ay nagiging una, very critical doon sa kanyang condition. And second, sometimes of course, habang lumalaki siya, maaaring maka-apekto doon sa kanyang pagpa-function and nagiging nagkakaroon din ng burden sa family in terms of sa kanilang finances. And of course, yung emotional and psychological na pinagdadaanan ng mga parents. And we found nga na it's very important na i-prevent yung birth defects rather than nandiyan na siya at saka natin siya i-address.
Ito naman po, para dun po sa mga nakikinig naman na may mahal sa buhay na may birth defect po. Ano naman po yung mga nararapat na hakbang para sa pangangalaga at pagtugon po sa mga pangangailangan ng mga kamag-anak nga po nilang may birth defects po?
Okay, so kung meron ng birth defects yung bata, so definitely kailangan nila na mag-follow up sa mga doktor nila and para matugunan yung mga pangangailangan nila in terms of sa kanilang kalusugan. And of course, very important din na maaari sila magpapayo tungkol dun sa kung sila'y nagpaplano ulit na magkaroon ng pangalawang pagbubuntis or if they plan to get pregnant and expand their family again.
Po. Napakarami po naming natutunan ngayon na tungkol po sa folic acid, tungkol din po sa mga pinagdadaanan din po kung sakaling nagkakaroon po ng birth defects yung mga bata. Sa kasalukuyang panahon po ba, gaano po ba kaalam itong mga kababayan natin, ang mga Pilipino kaugnay sa birth defects? At yun po, sa anong paraan pa po pwedeng makilahok po dito sa World Birth Defects Day?
Yes, so right now talagang yun yung isinusulong namin, no, yung kampanya para sa awareness, at kabilang ang DOH, ang Institute of Human Genetics, at pati ang yung aming isang arm ng aming na organization, yung VYLH or yung Volunteer Youth Leaders for Health. So naniniwala kami na ang unang hakbang talaga is to create awareness. And kung nais niyong mas malaman pa tungkol sa World Birth Defects Day, maaari nilang i-visit yung aming website, which is World Birth Defects Day, or yung bit.ly/worldbdday2017. And we believe na talagang ang awareness is the first step. We started doing this in 2015. Noong 2015, through our Thunderclap, we were able to reach about 1 million people in 2016, naging 4.8 million people, and we're hoping na this year mas marami pang ma-reach na mga tao. So everyone who wants to participate can do so, lalo na ngayon yung mga kabataan na may social media accounts. So when they tweet, we ask na isama nila yung hashtag WorldBBDay sa kanilang mga tweets. And then hopefully they can support the Thunderclap by visiting the Facebook page of World Birth Defects Day Philippines.
Yun, maraming salamat po, Dr. Mary Anabacan, ang Assistant Director ng Institute of Human Genetics at Cluster Advisor ng Volunteer Youth Leaders for Health Philippines.
Nagpahayag ng pagkabahala ang IT group na Computer Professionals Union o CPU sa mga panukala para sa isang national ID system na kasalukuyang nakabinbin sa Kongreso. Ayon kay Rick Bahage, ang national coordinator ng CPU, maaring maging banta sa right to privacy ang pagkakaroon ng isang national ID system at National Citizens Registry. Dagdag pa niya, magagamit ito upang palawakin ng surveillance at police power sa mamamayan at anya, mga katapak sa mga batayang kalayaan tulad ng right to privacy, non-discrimination at freedom of movement. Matatandaang sa panahon ni dating Pangulong Fidel Ramos, isinulong ang Administrative Order 308 on adoption of a National Computerized Identification Reference System na idineklarang unconstitutional ng kataas-taasang hukuman, habang idineklara namang not unconstitutional ang Executive Order 420 sa panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo nang isulong ang Unified Multipurpose Identification Card.
Pag-aaral ng mga estudyante hinggil sa kapangyarihan ng pagbabalita, itinampok sa huling araw ng 7th Sining del Pilar. Makakasama natin upang magbigay ng update si Brant Aquino. Brant?
Magandang umaga, Shane. Itinampok sa ika-apat at huling araw ng 7th Sining del Pilar ang mga pag-aaral ng mga estudyante ng UP Diliman. Pumapatungkol sa kapangyarihan ng pagbabalita, tinalakay ng mga presenters ang mga usapin hinggil sa paggamit ng mga kumpanya sa pagbabalita bilang instrumento para isa publiko ang kanilang mga programa at para lumikha at baguhin ang mga sosyal na katotohanan sa ating lipunan. Tinalakay din ang usapin patungkol sa paglikha at paggawa ng mga adult movies na kung saan nagkaroon ng akademikong talakayan patungkol sa mga uri nito at ang mga maimpluwensyang mga kadahilanan ng porn guilt, isang issue na kung saan nakakadamaka ng konsensya sa tuwing manonood ng mga malalaswang palabas. Sinang-ayunan naman ng karamihan sa manonood ang presentations ng mga estudyante na kung saan sila ay nagbigay halimbawa din ng mga kaganapan na kung saan ang pagbabalita ay ginamit para sa ganoong kadahilanan. Mula po dito sa 7th Sining del Pilar, ito po si Brant Aquino para sa DZUP 1602 Pastalica.
Brant!
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, gaganapin ngayong Linggo, 5 ng Marso, ang Batingao Arts Festival sa Quezon Memorial Circle simula alas 2 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Nilalayan ng nasabing arts festival ang pagkakaisa ng iba't ibang artista ng bayan tungo sa kapayapaang nakabatay sa katarungan. Magkakaroon ng concert na kabibilangan ng iba't ibang batikang OPM singers tulad nina Joey Ayala, Danny Fabella, Armand Antonio at marami pang iba. Magkakaroon din ng pocket performances sina KM64, One Pro, Panday Sining at iba pa. Ipapakita naman sina Asal Bata, Karatula at Ugat Lahi Artist Collective ang kanilang visual art. May libreng t-shirt printing at mga palaro sa nasabing arts festival. Para sa karagdagang impormasyon, hanapin lamang ang Batingao Arts Festival for Peace sa Facebook.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, alamin naman natin ang mga naging komento ng mga kritiko at mga profesor sa naging pagsusuri ng mga presenter para sa mga paper block 8 sa huling araw ng 7th Sining del Pilar. Makakasama naman natin ngayon si Joyce Cerut. Joyce?
Magandang umaga, Shara. Pumasa sa mga pamantayan ng mga kritiko at profesor ang mga papel na ipinresenta ngayon sa 7th Sining del Pilar sa College of Mass Communication ngayong 3 ng Marso para sa Paper Block 8, Staking Out Plots, Plotting Stakes. Ayon kay Dr. Julian Baldo Cobello ng Department of Communication Research, kritiko ng Paper Block 8, maganda ang pagsisimula ng mga presenter ng isang culture of research o pagiging bahagi ng parehong mukha ng pagsasaliksik, ang paggawa at pagkikritik ng mga produksyon. Sang-ayon dito si Professor Eulalio Gibb, the third ng Department of Broadcast Communication, isa sa mga nag-organisa. Ika niya, ang nangyaring dialogo at nagkaroon ng produksyon at pagpapalitan ng kaalaman mula sa mga estudyante, profesor at iba pang mga miyembro ng panauwin ay kinatuwa niya. Ika rin niya, maging silang mga profesional ay natututo din sa ibinabahagi ng mga estudyante. Hindi perpekto ang mga presentasyon, ika rin ni Dr. Gibb. Nakita ni Dr. Baldo Cubelo na nagiging overexcited umano ang mga estudyante sa malalaking konsepto at hindi nila ito binabahagi sa manageable concepts. Nalilimitahan din ang posible sanang mas mayaman pang diskusyon dahil kakaunti lamang ang binibigay na oras, ani ni Dr. Gibb. Ngunit depensa niya, ang term paper na ito ay nakakulong sa limitasyon ng oras at kakayahan ng mga estudyante. Ngunit kahit may mga kaunting pagkukulang ayon sa dalawang profesor, ang mga pagsasaliksik na ito ay simula pa lang naman ng mga maaari nilang ipagpatuloy pang pagpaaral para sa mga hinaharap, kagaya ng thesis o mga journal. Ang mahalaga, ayon kay Dr. Baldo Cubelo, ay sundin ang mandato ng isang scholar, ang pagiging critical. Mula sa 7th Sining del Pilar, ako po si Joyce Cerut para sa DZUP 1602, kasali ka.
Maraming salamat, Joyce Cerut.
At iyan ang unang bahagi ng DZUP Balita. Magbabalik kami makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602.
Inihahandog ng UP German Club ang German Week 2017 sa February 28 hanggang March 3. Puntahan ninyo ang exhibit at fairy tale reading sa Martes. Makinig sa mga lecture tungkol sa German folklore and fairy tales sa Miyerkules. Manood ng mga pelikula sa Huwebes at makilahok sa isang quiz bee sa Biyernes. Ito ay hatid sa inyo ng UP German Club sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita ang oras 3 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali.
Sa huling araw ng 7th Sining del Pilar, alamin naman natin kung ano nga ba ang mga napansin at naging komento ng ilan sa mga nakinig at nanood na mga paper product at production presentation. Makakasama naman natin ngayon si Micah Salvador. Micah?
Susubukan po nating bumalik sa ating linya ng komunikasyon si Micah Salvador. Samantala, nililinaw po ng DZUP Balita na si Dr. Abakan ay hindi po Assistant Director, siya po ay Clinical Geneticist po ng National Institute for Genetic Studies.
Ayan, makakasama na natin ngayon para sa mga naging pagtingin ng mga nakinig at nanood sa mga paper at productions sa 7th Sining del Pilar, si Micah Salvador. Micah?
Magandang tanghali, Shane. Marami ang natuwa at nakontento sa pagkakaorganisa ng Sining del Pilar ngayong taon. Base na rin sa overview ng mga evaluation forms na nakalap simula pa noong Martes. Ngunit, mayroon din namang mga nagsabi na tila nabitin nata sila at nakulangan sa oras na ibinigay para sa mga komento at tanong ng mga manonood. Pero ano nga ba ang masasabi ng isa sa mga organizers ng SDP tungkol sa komentong ito? Makakausap natin ngayon si Mark Mozo, ang DATE coordinator ng SDP para sa araw na ito. Mark, mayroon ba kayong mga naging problema sa SDP ngayong taon?
Actually, yung SDP this year, it's well-managed. Pero I got concerned kasi before I joined the management class, nakita ko nga na concerned din yung talagang bitin nga talaga yung time for conversation with artists. And ako doon nag-present ako ng prod, it was super interesting. But now, taking the management perspective into consideration, parang everything went through a process. Parang ito may programming team, it was approved by Sir Gedlon Jane. So I guess the compromise sa pagiging ng time of conversation ay we had more entries, but varied din eh. We have different types of production, so may time block na, and I guess more sure baka may ethics block na rin. So it's something Okay, sir. Okay, okay naman siya for me. That we get to see, so we get a glimpse of the diverse things we can do in the broadcast communication department. And at the same time, we get to filter out the questions to those which are most substantial. And you know, since logistics-wise, syempre yung time talaga kailangan ni manage, mahirap ang logistics time, and yeah, I guess that answers the question. So for me naman, I think this year is well-managed and well-defined yung program. It caters to every BC student and everyone na interested sa broadcast time.
Maraming salamat, Joyce Cerut.
At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team na kabilang ang aming kasama na si Shara Collado at mga field reporter na sina Brant Aquino, Joyce Cerut at Micah Salvador. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario, Gerald Carranza. Kami ang inyong mga tagapagbalita sa ngalan ni Ms. Ivy Claudio, ako si Gian Lebrojo.
At ako naman si Shane David. Sundan kami sa aming social media accounts sa Facebook, Twitter at Instagram sa @DZUPBalita. Susunod na ang programang Sikhay Kilos, Magandang Tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
nakakaroon ng peace talks.
Oppression sa Moro people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.